Papasakokit keletą dalykų apie Birštono muziejų. Kaip galėtumėt pristatyti Birštono sakralinį muziejų Marijos radio klausytojams?
Na, mes labai džiaugiamės, kad Marijos radio klausytojai atvyksta į Birštono sakralinį muziejų ir iš ties turime piligrimų grupės, kurios nori pažinti palaimintai ir žino, kad ten yra ta vieta, kur gali susipažinti. Turime keletą programų ir edukacinę programą. Rožinį iš duonos gaminame, bandom suprasti, kodėl rožinio malda buvo labai svarbi, kodėl Marija šita ginklas buvo svarbus Teofiliui. Jisai praktiškai pats labai mėgo dovanoti rožinius ir iš visų kelionių piligriminių parveždavo tiek giminaičiam, tiek moksleiviams, su kuriais bendraudavo ir apdalindavo būtent rožiniais. Tai turim tokią programą. Darome iš duonos, nes jis turėjo ne vieną turbūt rožinį iš duonos, su kuriuo meldėsi kalėjime. Na, bet muziejus įkurtas, kad papasakot jo asmenybę ir gyvenimą atskleist, tai yra netoli 200 eksponatų muziejuje, 10 ekspozicijos salių. Ir kaip sakyt, pristatom ne tik patį Teofilių Matulionį, bet ir papasakom apie kardinolą Vincentą Sladkevičių, apie jo puoselėtas savybės paminime. Taip pat jūs galite pamatyti itin gražius Kaišiadorių viskupijos bažnyčių sakralinio meno pavyzdžius. Tai yra liturginiai indai. Keletą gražių išties Arnotų kapų turim dėvėtų palaimintojo ir kardinolo Sladkevičiaus Kaišiadorių katedroje. Tai tikrai įspūdingai suvinėti istoriniai liturginiai rūbai. Toliau turime dar tokią šių laikų jau eksponatą įdomų, labai daugelis vien dėl jo atvyksta. Tai mažiausia pasaulyje spausdinta Biblija. Tai yra 3,5 mm kraštinė tokia maža knygutė Vokietijoje Gutenbergo muziejininkų berods pagaminta. Nėra vienetinis pasaulyje leidinys, bet Lietuvoje neteko girdėti, kad kas eksponuotų ar turėtų. Tai yra 7 kalbomis Tėve mūsų maldos tokia publikacija knygelė. Tai va, ši knygelė yra dovanota mums emerito Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio ir galima pasigėrėti, ką žmogus gali sugalvoti, sukurti ir šiais laikais kaip iškelti va, tos knygos svarbą, net tokių vat eksponatų. Na ir taip pat šventųjų įvairios medinės skulptūrėlės eksponuojamos, kurios beje UNESCO paskelbus kryždirbystę lietuvių paveldo objektų, pasaulinio masto lygmenio. Labai šitą ekspoziciją paklausi tarp užsieniečių, tai jeigu turit svečių užsieniečių, tikrai nepagailėkite dienos praleisti Birštone, ne tik gamtoje, aukščiausiam Lietuvoje apžvalgos bokšte, kaip juokaujame, kad bokšte galima ir paklausti Dievo kokiu nors esminiu klausimu. Galbūt išgirsite greičiau, ne tik, kad pasidairyti, apsižvalgyti į miškus, upių vingius, bet ir nusileidus nuo bokšto, sakykime, ateiti prie bažnyčios įsikūrusi muziejų, kurio lankymas yra nemokamas, ir pamatyti, susipažinti su be galo iškelių asmenybių paliktais pėdsakais. Jūs ten pamatysite, vienas ekspozicijos kambarys yra su tikrai gausia autentiškų palaimintojo daiktų ekspozicija. Ir netgi relikvijom turime ir iš karsto, tokią stulą turime ir Arnoto gabalėlį. Iš 2000 metų po palaikų ekshumacijos tokius, na, itin brangius mum jau ne eksponatus, tai yra relikvijos.
O dar iš kitų eksponatų, ką galėtumėt paminėti, kurie susiję su palaimintuoju Teofiliu Matulioniu?
Na, tai paminėti, na, aišku, prisimenant, kad jis buvo ypatingai maldingas žmogus, tai yra 26 metų vasario 16 dieną pasigaminta rankraštinė maldaknygė, kuri atspindi jo preciziškumą, tvarkingumą ir taip pat asmenybės tolygumą. Raštas yra toks gražus,
kaligrafiškas,
kuris, sakoma, na, parodo asmenybės tą tokią būdą. Tai vat būtent tas eksponatas. Toliau yra kelnės iš Mordovijos įkalinimo, to šimtasiūlės, tremtinio kelnės, lazdelė tokia visiškai rankų darbo, bet taip pat turim ir kryžių suneriamą, tokį slapuką kryžių iš Mordovijos laikų, kurį susinerdavo palaimintasis, pasikabindavo ant vienies sienoje ir aukodavo šventasias mišes slapta. Ir melsdavosi už Lietuvą, už lietuvius tikinčiuosius, kaip pamini laiškuose, kad meldžiuosi už savo vyskupiją, už savo žmonės. Rožinis iš duonos jau minėtas, taip pat iš Vladimiro laikmečio to įkalinimo. Mažutis, labai spūdingas, labai gražus. Bandant pagaminti tokį patį, labai kainuoja daug sveikatos tiek vaikam, tiek suaugusiem.
Kruopštumo reikia daug.
Kruopštumo, ištvermės.
O ar žinot, kodėl iš duonos gamindavo rožinius?
Kodėl gamindavo, o iš ko pagaminti betoniniam kalėjimo kameroj daugiau? Nei peilio turi, nei medžio, sakykime, į medinį daryti. Praktiškai nebuvo iš ko daugiau daryti. Aš dar stebiuosi, kaip turėjo adatą turbūt, kad perverti tuos karoliukus.
Duonos gabalėlius.
Duonos gabalėlius, mažučius. Tai vat duona vis tiek būdavo forminė duona gaunama pusryčių pietų gal metu. Ir dėl to greičiausiai ir tremtiniai, ir kaliniai. Nes nelabai turėjo iš ko daugiau darytis, ypač kalėjime.
Bet tas dar toks va, simbolinis aspektas, tas brangiausias dalykas, tos duonos nebuvo daug, duona buvo deficitas ir reikėjo, reiškia, tą brangiausią maistą va, tai padalinti, ne tik pilvą sotinti, bet ir tą, reiškia, materialų maistą versti tokiu dvasiniu maistu, kad tas būtų priemonė kelti savo širdį Dievą, turbūt ir tas aspektas buvo.
Tai be abejonės. Nors sakoma, su duona negalima taip, ar ne, elgtis, kai vykdom tas užsiemimus, tai daugelis pasako, dar turi tą savimonę, kad su duona negalima, bet kaip elgtis. Tai yra šventas, duona šventa yra, net daugelis dar turi lietuviai tą išsaugoję pagarbą mūsų duonai, kaip sunkiai neatsiranda.
O Birštone, kur dar palaimintasis Teofilius lankydavosi, yra žinoma, kad jisai ne tik klebonijoje būdavo, turbūt retkarčiais užsukdavo į bažnyčią, nors negalėjo turbūt aukoti mišių viešai.
Jis labai mėgo melstis, jis aišku visa širdimi ir meldėsi, ir bažnyčioje sekmadienį būdavo nuo rytinių, votyvinių mišių iki sumos pabaigos. Su visa savo gražiausiais apriedais vyskupiškais, nepaisant nieko, kaip sakiau, drąsus buvo. Nors buvo draudžiama aukoti mišes bažnyčioje, bet ekscelencija, kai Šedorių vyskupas Birštone gyvendamas, jisai melsdavosi Birštono bažnyčioje. Taip.
Bet sėdėdamas jau klaupte suolė.
Taip, klaupte presbiterijoje. Na ir aišku, rožinį ar brevijoriaus maldą labai, kurią gerbė, vertino. Melsdavosi šventoriuje, ant solelio, sakykim. Kadangi sunkiai vaikščiojo, jisai tikrai grįžo labai silpnos sveikatos, džiaugiasi, kad Birštono mineralinio vandens turbūt vonios, rašo, kad jis vonės ėmė, reiškia, gydėsi šiek tiek, tai jis sustiprėjo. Tai va šventoriuje, kuris yra netoli klebonijos, dar jisai gyveno apie mėnesį daugiau laiko kitame name, prieš apsigyventamas nuolatinai, vat klebonijos namelyje, jis gyveno ten, turim žinias, kuriam name, tokio kunigo Meškėno name. Birštone tarpukariu ne vienas kunigas turėjo nuosavybę, namučius, ir vat Teofilius, kai atvyko į Birštoną, klebonija buvo dalinai nusavinta, kunigas turėjo labai mažai patalpų, gal tik tai vieną kambarėlį ar ten pusantro, ir Teofilius Matulionis tada glaudėsi vat kunigo Meškėno name, kuris ten nuo mūsų yra, sakykime, kokie 400-500 metrų nuotoliu. Ir klebono šeimininkai aptarnaudavo vyskupą gyvenantį kitur. O šiaip sunku pasakyti, bet greičiausia mėgo jis ir pakrantę. iš tokių įvairių atsiliepimų, jo su žurnalistais bendravimu, tenka skaityti, kad Teofilius labai buvo kaip aukštaitis pastabus gamtos grožiui. Pavyzdžiui, apie Kauną, kai gyveno Kauniais, jis paminėdavo apie Mickevičiaus ten slėnį, apie dar ten kitas gražias vietas, apie Santakos tą grožį. Jis mėgo vaikščioti, melstis tuose vietose ir tuo džiaugtis. Tai taip pat, manau, ir Birštone. Tikrai nemanau, kad būtų į piliakalnį užkopęs, tačiau Nemuno pakrantės jam buvo mielos. Ir manau, kad jisai iki tos pakrantės bent jau ties bažnyčią nueidavo, nes nėra didelis atstumas. Kalbant apie tą, kur vaikščiodavo, klausėt, iš ties Teofilius mėgo praplėsti akiratį, jis mėgo kelionės, mėgo važinėti mašiną ir greitai. Turbūt visi žino šitą, bet mėgo pamatyti, kaip sekasi kitiems tikintiesiems kitose vietovėse, kaip kiti kunigai įsikūrė, kaip bažnyčios sutvarkytos, ar reikia ką tvarkyti, ar nereikia. Na, vat buvo jautrus, kaip minėjau jau.
Teko girdėti, kad didįjį šeštadienį nuo pat ryto, žodžiu, atlikęs tai, kas būtiniausiai, jisai su kitais kunigais vykdavo aplankyti kitų bažnyčių ir stebėdavo, kaip įruoštas vadinamas Kristaus kapas, kaip papuošta, kaip viskas sudėliota ir tiesiog mėgdavo grožėtis tokiamis vaizdingomis priemonėmis. Mhm. Ar žinot, ką nors daugiau apie tos?
Tai aš turbūt iš tų pačių šaltinių, kaip ir jūs žinau. Matot. Taip, tai, daugiau negalėčiau ką pridurti.
Dar vis tiek apie kokį eksponatą muziejus svajoja, gal kokia svajonė ar planas?
Na, visi muziejai turi svajonį įsigyti tai, ko kiti galbūt nematė, nežino, net atrasti kažką naujo. Taip, svajoti svajojam, bet taip papasakoti gal ir nesinorėtų.
Va, kaip gražu.
Bet turim tokių norų, kad pasidalinti su kitais muziejais, pasiskolinti vieniem iš kitų. Pavyzdžiui, turime tokį planą iš Kaišiadorių kurijos muziejaus pasiskolinti lagaminą, kurio istorija įdomi yra. Jisai gana vizualiai taip žvelgiant paprastas eksponatas iš tremties, fanierinės lagaminas. Iš fanieros, ten, kaip pasakyt, padgamintas medinis, na, tremtinio lagaminas, bet va tai istorija, kad Teofilius jį padovanojo žmogui ir sako, vienas grįžo su juo namo, aš va išvažiuoju ir tu grįši. Nuraminimo buvo toks, kaip tarsi ir ženklas, ir kartu tas lagaminas va toks, ir paguodas va toksai. Na, gestas, sakykime, padovanotas tremtiniui ir po daugybės metų atsiliepė va, Teofiliaus vos ne metais, 2016 metais prieš, atsiliepė žmogus, kad sako, aš turiu, norėčiau va, padovanoti ir mes tą žinojome tą žmogų ir po to sakom, nu, padovanokit, yra Kaišiadorių kurija ir yra ekspozicija ir bus tikrai gražus eksponatas, liudijantis tremties etapą.
Ir gražu, tai kad žmogus išsaugojo, ne, tiesiog jį brangino tą ženklą, nors jis nėra išvaizdus, nėra gražus, bet reiškia brangino kaip ypatingą vat, prisiminimą.
Aš manau, kad daug dar yra tų dalykų pa žmonės, pas tie, kurie bendravo su Teofiliu Matulioniu, jie brangino kaip relikvijas. Sovietmetį slėpė, vat Klaipėdoje yra žmonių, kurie atsiliepė taip pat dar čia visam procesui beatifikacijos vykstant, kad mes turim laiškus, mes turim, norim parodyti, gal jum įdomu, tai tikrai kviestumėm, jeigu dar kas nors turi tokių įdomių, visi daiktai susiję su palaimintoju yra įdomus ir liudija apie jo vat, santykį su artimaisiais, su pažįstamais ir jo kitas dorybės atskleidžia. Tai labai norėtumėm, kad bent istorijų papasakojimų pasidalintų žmonės. Jau patys daiktai tai yra na, tiesiog šeimos relikvija, aš suprantu. Ir yra, žinau, dar tokių viena kita, kaip ten segė, sakykime, parvežta iš švento žemės. Saugojama kaip, nežinia, ir iš brangaus metalo, bet kaip ypatingo žmogaus ypatinga pagarbos dėmesio ženklas. Tai yra tokių daiktų.
ne visose šeimose saugu tas relikvijas perduoti kartą iš kartos, tai reikia ir apie tai pagalvoti, ar vaikai, anūkai brangins tuos daiktus, kuriuos brangina vyresni žmonės. Tai tiesiog labai pasverti, paskaičiuoti ir kad ne, kaip sakyti, nepražūtų ta relikvija, gal muziejaus rankose saugiau būtų, ne, nes...
Tai be bejonė, mūsų tikslas yra ne tik atsaugoti, uždaryti į spintą, žinot, saugyklas, bet kad parodyti, papasakoti, na ir tai pasitarnauja. Juk visas muziejus irgi, jo ekspozicija gimė iš tų vat, gerų žmonių, iš tų artimųjų. Kanauninkas Jonas Pilka, jo brolis Teofilius Pilka, Kaišėdorių kurijos emeritas, vyskupas Juozas Matulaitis ir jo broliai kunigai, na, žodžiu, paskolino iš tiesų ilgam laikui, deponavo tos eksponatus, juk ne tik, kad mes būtumėm kaip savininkai, bet kad šitie daiktai jie kalbėtų ir kad jie mus ugdytų geresniais žmonėmis būti.
O kokie žmonės atvyksta pas jūs į muziejų, daugiau atvykstantis iš užsienio, kurie svečiuojasi ar gydosi Birštono kurorte, lietuviai, moksleiviai, ar jaunimas, ar vyresni žmonės, grupės, ar pavieniai, kokie žmonės?
Na taip, į metus mes sulaukiam apie 12 tūkstančių lankytojų ir taip paskaičiavus yra apylygiai, maždaug 55% sudaro organizuotų lankytojų, tai yra grupės. Grupės moksleivių, kurie atvyksta jų edukacinius užsiėmimus, teminius ir tokius daugiau, aišku, renkasi, na, pramogavimo pobūdžio tos užsiėmimus, pailsėjimui, tokiam pažintinio šiek tiek elementų. Na ir taip pat atvyksta piligrimai, tai yra jau vyresnio amžiaus žmonės suaugę. Taip pat yra vienas toksai segmentas lankytojų. Tai ypač turėjom šitą populiarios buvo kelionės 2017-2018 pradžioje. Na, bet gaila, jog šita grupė piligrimų, jie sumažėjo po viso mūsų tų metų Teofiliaus Matulionio. Na, o kita dalis pavienių, kaip mes vadiname jos lankytojų, tai dominuoja, žinoma, šeimos su vaikais, vidutinio amžiaus paprastai. Ar su vyresniais tėvais, su labai gražu, kai yra šventę tėvelių gimtadienius, ten 70-metį ir vat buvo sukviesti visi ekskursijai Teofiliaus kambaryje, giminės ir artimieji, svečiai, na žodžiu, yra buvę ir kitų tokių panašių. Vienas kitas įdomus lankytojai, kurie užsisako ekskursiją gimtadienio proga, suaugę žmonės, jų tema gimtadienio istorija, pavyzdžiui, ir atvyksta ir pažintinė ekskursija muziejuje, o po to ten tęsia savo šventės programą, kur taip pietaudami, tai toks, sako, prasmingas tas gimtadienis tada tampa, na, toks dovana ir pačiam gimtadienio tam kaltininkui ir svečiam. Tai vat labai norėtumėm daugiau tokių.
Čia labai puikia idėja gimtadienį švęsti muziejuje.
Paprastai vaikai tą švenčia,
bet ir vyresniem,
tortadienį, bet jei vyresniai švenčia, tai jie vėlgi kitą suteikia tą tokią...
Vertybinį aspektą, ne tik tai vaišė žaidimai, bet ir kažką sužinot, kažkokią prisiminti istoriją.
Ypač daugelis pergyvenam, kaip sunku mūsų vaikus auklėti krikščioniškai šiais laikais, ar ne, sudėtingais globalizacijos paliestais laikais. Tai va čia būtų gal irgi tokia stotelė. Tokia proga, diena, valanda, kaip tie vaikai išgirstų tai, ko niekada gal jų niekas daugiau ir neatsives ir nepaklausys.
O ar žinoma, kaip palaimintasis Teofilius Matulionis švęsdavo savo vardadienius, gimtadienį ar šventes kokias?
Čia neseniai teko pamatyti vieną nuotrauką, kopiją tos nuotraukos, kaip šventė Teofilius Matulionis. Bet greičiausiai atlaidus kokius nors Šeduvoje. Tai žinot, labai gražiai kunigų draugijoje, vis tik su broliais kunigais jam būdavo labai jauku, labai gera ir tai yra jo aplinka. Tai su visais artimiausiais, tai jų ten iš ties nebuvo mažai, kaip visi žmonės švesdavo. Iš tikrųjų ir kava buvo geriama ir saldumynas koks nors. ir užstaliai tikrai kaip pasklebona namuose, sakytumėm, tai paprastuoju būdu. O kad jisai švesdavo gimtadienį ir kada švesdavo, tai teko aptikti vienam laiške, vienam iš paskutinių gyvenimo meto laiškų. Paklausus vienos daktarės humanitarinių mokslų, kada Teofiliaus gimtadienis, ar tu žinai? Sakau, žinau, Liepos 4 švesdavo gimtadienį palaimintasis. Dėl tų kalendoriaus, žinote, tų pasikeitimų. Šiaip parašyta visose knygose biografinėse, kad jisai gimės birželio 22-ąją, tačiau 12 dienų paklaida ten įvykusi tas Julijos ir Grigaliaus kalendorių reforma, sakykime, 17 metais įsigalėjusi Lietuvoje ar šitose teritorijose Rusijoje. Ir Teofilius po Liepos mėnesio 4 dienos rašo bičiuliui laišką ir sako, Liepos 4 pradėjo eiti 90-uosius gyvenimo metus. Tai vadinom, ta diena, kada jisai švesdavo, minėdavo savo gimtadienį. O kaip tiksliai, tai tikrai nėra jokių tokių konkrečių. Čia tokia smulkios jau būtų žinios ir apie tai niekas nerašydavo paprastai laiškuose, tik sumini kurią dieną, ar ne. Arba iš giminaičių teko pažinti, sužinoti, o kada vardadienį švesdavo palaimintasis. Irgi knygose nerasite.
Nėra oficialiai taip labai minimas ir išplitęs Teofiliaus vardas.
Jeigu pažvelgtumėte į maldynus 19 amžiui, tai rasite, kad lapkričio 3 dieną. Buvo toks šventas Teofilius. Sunku pasakyti, kuris tas Teofilius, kai manęs viena lankytoja paklausė apie jo vat globėją. Kas buvo globėjas, sakykime, vat dangiškasis, mes kurie krikšto vardus turim, žinom apie šventuosius, kurie mus globoja, su kuriais mes palaikom ypatingą santykį maldose. Tai vat Teofiliaus globėjas yra sunkus klausimas. Šventasis Teofilius pasaulyje, visuotinėje bažnyčioje apie 7 šventuosius Teofilius suradau, o kuris tas vat Liepos 3-osios, ten sudėtinga. Linkstu manyti, kad tai yra Vokietijoje gyvenęs pranciškonas, šventasis Teofilius, apie 17 berods amžių gyvenęs. Tai vat nežinau, ar tai teisinga, bet bandžiau visai biografiją šventųjų ieškoti, kas jį pasiekiama čia Lietuvoje. Kai Peterburgė švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia dabar globoja pranciškonai, tai labai vat, tarsi toks ir ženklas, kad yra ta globa tos bažnyčios ir galbūt palaimintojo išmelsta tai parapijai, kad ta bažnyčia nenunyktų, neišnyktų nuo žemės paviršiaus, o būtų atkurta ir kad katalikai turėtų Dievo namus ir toje vietoje, nuo šalioje, nuo miesto centro ir kad ten po šiai dienai renkasi ir kaip katakombose dar kol kas Rusija meldžiasi katalikai įvairių tautybių beje, tiesiog atvykę į Sankt Peterburgą žmonės. Tai vat gražų ženklai ir ko gero tas šventasis Teofilius pranciškonas ir mūsų palaimintasis Teofilius, kurį dabar myli ir gerbė Rusijoje Peterburgo, ten toj parapijoje žmonės labai globoja tą parapiją sunkiai, bet globoja.
Ar atvyksta užsieniečių, ar į užsienį yra paplitusi žinia apie palaimintąjį Teofilių Matulionį?
Užsieniečių specialiai dėl palaimintojo Teofiliaus Matulionio ekspozicijos galbūt atvyksta ne tiek ir daug. Esame turėję piligrimų grupių iš Lenkijos, iš Latvijos. Turistai, kurie sužinoja, jog yra sąsaja su Latvija, jie grįžta, gidai atveža latvius. Iš Rusijos turime pavienių žmonių, kuriem ta istorija labai, labai įdomi ir labai sujaudina. Tai turim pasidžiaugti, kad iš Rusijos vat laukiam šią savaitę, kaip tik 17 dieną žada atvažiuoti filmuoti apie Teofilių Matulionį dokumentinį filmą Lietuvoje, jo vietas, gyventas, jo žodžiu kapą, jo koplyčią, ko gero, ir Birštono sakralinėme muziejuje bus filmuojama kaip dar viena jo vieta, filmas kuriamas apie Peterburgo šventuosius. Tai atvažiuoja žurnalistas iš Rusijos, iš Peterburgo ir jau yra suderinta. Tai užsieniečiai išties, kai teko skaityti paskaitą Rusijoje, vat, jo tam, toj parapijos bažnyčiai, tai domėjosi labai ispanai, ispanai katalikai ten gyvenantis ir atvyko į beatifikacijos procesą, vėliau supratau, kad į, na, žodžiu, jie taip karštai pamilo šitą asmenybę, susipažinę. Tai tas yra įdomu ir manau, kad jisai būtų įdomus daugeliu užsieniečių, tiesiog reikia dar vykdyti mums labai daug kur pasistengti su sklaida palaimintojo užsienio kalbomis. Čia ir mūsų galbūt dar ateities darbai, kurių neatlikome. Lietuviams mes bandom papasakoti ir atrodo stengiamės. Ir čia dar yra ką veikti, bet vat užsienio kalba, sakykime, ar internetinės puslapis, kad būtų anglų kalba, ten ispanų, kokia vokiečių kalba, tai dar mums reikia prie to darbuotis.
O, sakykime, tie žmonės, kurie vadomėsi palaimintuoju Teofiliu Matulioniu, aplankė sakralinį Birštono sakralinį muziejų, kur dar galėtų nuvažiuoti tam, kad galėtų daugiau sužinoti apie palaimintąjį Teofilių.
Na, mes visada esam laimingi, kai žmonės pasirenka piligriminę tą kelionę, norėdami pažinti palaimintai, tai jie aplanko paprastai kokius tris miestus, tris vietas mažiausiai. Tai būna Kaišiadorių katedra, Kaišiadorių viskupijos kurijos ekspozicija, toliau gimtinė, pavyzdžiui, Kudoriškis, Kudoriškio vienkėmis, kur yra toj vietoj stovintis nuostabus kryžius, taip pat Alantos bažnyčia. Šiuo metu yra įkurta ir Alantos dvare ekspozicija. Tai vat ir Birštono sakralinis muziejus, ir toliau Kauno benediktinių vienolynas su Švento Mikalojaus bažnyčia, kurioje taip pat daug meilės palinkta ir relikvijos yra gerbiamos šioje bažnytėlėje. Tai labai džiaugiamės, kai žmonės turi tokį maršrutą. Ne vieną miestą, bet vat kelis gali aplankyti, ar vieną, ar dvi vietas. Na ir pamato, tai labai rodo kryptingą žmonių domėjimąsi. Žinome, labiausia džiugina, kai tie žmonės ne tik nori pažinti, bet nori susidraugauti su palaimintuoju. Tai yra nuvykus į katedrą, jie nori ilgai kalbėtis apie savo bėdas, apie savo džiaugsmus ir bet kalbėtis su viešpačiu, prašant Teofiliaus užtarimo. Tai Kaišiadorių katedra, koplyčia palaimintojo Teofiliaus Matulionio. Tai va tas vietos, kurias vertėtų dar nebuvusiem aplankyti.
Ir aišku, Šeduva.
Šeduva be bejonės irgi yra neįtikėtinai gražus parapijos ir Šiaulių viskupijos tikinčiųjų, na, toks įkurta ekspozicija, tai seselės vienuolės, Teresiūtės ir jos bičiulių dėka atsiradusi visiškai, kaip sakoma, netlygintinai sukurta ekspozicija ir vieta, paskutinis gyvenamas namas, kuriame Teofilius praleido 4 metus sekamas, prižiūrimas saugumiečių, tačiau būtent amžinybė pasitiko toje vietoje, Šeduvoje.
Ir ten toks kambarėlis įrengtas, kuriame, nu, tiesiog atkurtas kambarėlis, kuriame gyveno Teofilius Matulionis.
Taip, ten galima pamatyti tą kuklę buitį, kuklę gyvenimo aplinką, metalinę lovą, žodžiu, ir kiti dalykai padėti, kurie buvo vat, jo gyvenamam kambaryje. Ir taip pat ekspozicija yra kitam didelėje salėje tokioje, jo gyvenimas pristatytas. Tai tas yra ir žinoma, ir bažnyčia Šeduvos yra įspūdingai sutvarkyta, su relikvija pagarbinimui, pasimildimui. Žodžiu, yra lankytinas Teofilius Matulionis, jo ekspozicijos draugė su malda bažnyčioje, neatmetant ir gerbent šitą palaimintojo savybę, vieną iš tokių esminių maldingumą pagerbent.
Tai malda turbūt ir toks būdas yra susidraugauti su šitu šventuoju. Gal dar yra kokių būdų, kaip susidraugauti su šitu mūsų tautiečiu, kuris tiek daug iškentėjo, kuris gyveno, kentėjo mūsų kraštuose, kuris pažino Lietuvą.
Būdas susidraugauti, kaip mes susidraugaujam, norint patapti draugu, reikia pažinti tą draugą.
Domėtis jo.
Kad pažintumėm, turim paskaityti. Yra tikrai publikacijų, yra netgi ir neseniai išleistų.
O gal patarkit, ką paskaityti apie palaimintąjį Teofilių?
Taip, yra vyskupo Jurevičiaus Algirdo išleista, susipažinkime su aš Teofilius berods. Labai patraukliai parašyta, paprastai visas gyvenimas pateiktas, visos jo gyvenimo kelionės, vargai, rūpešiai. Ši knyga toliau yra labiau tokiam išrankesniam klausytojui, patarčiau, yra Teofiliaus Matulionio publikacijos dokumentai. Tai yra tokia Katalikų mokslo akademijos knyga leidinys, beje 2017 papildomas leidimas buvo laida. Na, bet jau čia šaltininė medžiaga tikrai tyrinėtam kunigam, ruošiantis, sakykime, na, ir pamokslam būtų pravartu ir kartu pagauti, suprasti, kuom gyveno Teofilius Matulionis. Yra dar interneto šaltinis, yra suskaitmeninta Prano Gaidos knyga Nemarusis mirtingasis arba arkivyskupas Teofilius Matulionis Prano Gaidos knyga. Tai galima labai lengvai namuose skaityti. Toje knygoje pusė maždaug, nu, apie virš 100 puslapių yra Teofiliaus Matulionio asmeninio pobūdžio laiškai, iš kurių jūs suprasite jo tą jautrumą, atvirumą ir tas kitas savybės jau minėtas, na, žmonėms, kuriems jisai rašė ir tą tokį meilę tam artimui. Tai vat Prano Gaidos yra netgi skaitmeninome ir anglų kalba yra publikacija Undying Mortal. Čia Toronte gyvenęs kunigas Pranas Gaidamavičius išleido Katalikų mokslo akademiją Romoje 1981 tą pirmą rimtą monografiją apie Teofilių Matulionį, kurios vertė yra begalinė, nes labai daugybė liudininkų pasakojimų pateikta. Tai vat, kai mes čia dabar pasakojam, prisimenam palaimintai, tai daugybė istorijų rasite toje knygoje. Tai norint susidraugauti, reikia pažinti. Reikia dažniau pas jį ateiti į svečius. Arba Kaišiadorių katedroje, arba maldos metu paskaičius prasmingą, gerą knygą.
Arba ten, kur yra saugomos jų relikvijos.
Arba į muziejus, į ekspozicijas, arba ten, kur relikvijos yra.
Tai turbūt maloniai kviečiat į Birštono sakralinį muziejų, ypač tuos, kurie jau ten praleidžia laiką Birštone, gydosi, tai tiesiog beveik būtų nuodėmė neaplankyti sakralinio muziejaus, o ir taip, turbūt ne taip toli čia, Birštonas beveik Lietuvos vidury yra, iš bet kurio krašto galima atvykti ir susipažinti su palaimintuoju Teofiliu Matulioniu. Tai ačiū Romai Zajančkauskieniai, Birštono sakralinio muziejaus vadovei, kuri sutiko papasakoti mums apie muziejų ir apie palaimintąjį Teofiliu Matulioniu. Čia taip pat buvau aš, kunigas Saulius Bužauskas.